Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Привітання, сябри, вітаємо приватності і особливо жихари Оберостейщини, які слухають нас, можуть слухати гетую полгодину на 103.4 FM і не тратить інтернет-трафіку, у кого він обмежований. Гета програма «Петарда», п'ятнішне підсумування апошнього тидня. Апошнього дня гэтага тыдня, сябры, так бег у студыю, што
запыхаўся.
Так, і трэба перавесці дух. Апошнього дня гэтага тыдня, і адначасна першага дня другога летняга месяца, ліпеня, першага ліпеня, сябры, такія тэмы ў нас. Рамштайн ізноў едзе ў Беларусь. З першага жніўня газета «Прэсбол», самая папулярная наша спартовая газета, перастане прадавацца ў кіосках Мінскай в области. Хлопец, якога схапілі на вуліцы да судзілі нібыта за бутюкі, здолеў даказаць сваю невінаватасць. Скандал на свяце ў гонар Маці Божай Буцлаўскай, адным з найгалоўшых нашых рэлігійных святаў у краіне. А таксама пра ўчынак нашай калегі-журналісткі Жанны Сідарук. Дарэчы, Жанна з Берасця.
Пра ўсё гэта цягам гэтай паўгадзіны. Money is to blame, but it's only paper. Self put the blame on everything. Money is to blame, but it's only paper. Self put the blame on everything. Money is to blame, but it's only paper. Self put the blame on everything. But it's only
сябры, я вырашыў, так мне спадабалася так дыхаць, то я вырашыў гэтую маю запыханасць зрабіць сённяшняй фішкай нашага эфіру. Петарда на хвалях Еўрарадыё.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І пачынаем свой зваротны адлік. Рамштайн ізноў едзе ў Беларусь. Нямецкія музыкі абяцаюць страсянуць нашу краіну шоу з новымі спецэфектамі. Ці страсяне гэтая навіна свядомасць старшыні дзяржаўнай рады па маральнасці? Мінулым разам Мікалай Джаргінец актыўна змагаўся супраць выступу Рамштайна ў Мінску, але канцэрт адбыўся ды прынёс масу задавальнення аматарам нямецкага гурта ў Беларусі. Як тое будзе гэтым разам, высвятляў Ілля Маліноўскі.
Четвертого лютого Минск уже другий раз наведает скандально ведомый немецкий коллектив «Рамштайн». Про это нам рассказала Татьяна, представница корпорации развлечений, якая организует концерт.
Называется «Сделано в Германии» 1995-2011. Это их «The Best» сборник, к которому они подготовили специальное шоу со своими новыми спецэффектами. Ну и вообще обещают встряхнуть.
Іншых падрабязнасцяў новага шоу арганізатары пакуль не ведаюць, але Татьяна перакананая, што колькасць апаратуры ды колькасць супрацоўнікаў сцэны, якіх прывязе Рамштайн, будзе не меншай, чым у мінулы раз.
Думаю, што не меншай, чым у прошлы раз. Малыш, было 12 фур, так ще несколько автобусов людей і самолёт. Я думаю, што, скорее, это будет такая же команда. Меньше их точно не будет, потому что шоу у них проработано от начала до конца со своими пиротехниками, со своими монтажниками. То есть от нас у них вообще практически никаких потребностей не было. Только в помощь закупки продуктов, встреча, там получение виз, остальное они делают все самостоятельно.
Концерт «Рамштайн» знов будзе праходзіць у Мінск-арэне, але ніякай інфармацыі пра квіткі арганізатары пакуль не даюць. Па словах Татьяны, зараз якраз вядзецца падлік выдаткаў, таму кошты на квіткі будуць абвешчаныя толькі 10-11 ліпеня. Нагадаем, што перад мінулагоднім выступам «Рамштайн» у Мінску разгарэўся скандал. Беларускі грамадскі савет па маральнасці на чале з Мікалаем Чаргінцом спрабаваў забараніць выступ нямецкага гурта. Матывавалася гэта тым, што творчасць калектыву з'яўляецца непрыкрытай прапагандай гомасексуалізму, мазахізму і іншых вычварэнстваў, а таксама жорсткасці, гвалту і непрыстойнай лаянкі. Цяпер арганізатары спадзяюцца, што падобных праблем не будзе, бо мінулым разам канцэрт усё ж прайшоў.
В принципе, это комитет по цензуре видел же все сам. Я думаю, что в этот раз у них не должно возникнуть вопросов. Хотя, в принципе, они ж нам очень помогли в лангуйте мероприятия.
Недавно «Рамштайн» провели протяглое турне по Полночной Америце и Мексице, где они были узнагороджены как лепший лайф-бенд на Revolver Golden Gods Award. Замест отпочинку музыки собрали усю лепшее за 16 годов и рушить у новый тур. Параллельно «Рамштайн» выдает свое уластное бачание 20-годовой творчести, якое складается с хитов у оригинальном выконании невыдаденных треков, а так само полного каталога видео. Ілля Маліноўскі, музычная рэдакцыя Еўрарадыё.
Coldplay гучаў на хвалях радыё, а ў нас навіна нумар 4. Роўна праз месяц, сябры, 1 жніўня, прэсбол, самая папулярная спартовая газета Беларусі, перастане прадавацца ў кіосках Мінскай вобласці. Нагодай таму агромністая запазычанасць перад выданнем дзяржаўнага распаўсюдніка Мінаблсаюздрука. Дзяржаўны манапаліст вінен прэсболу ажно 150 мільёнаў рублёў, гаворыць галоўны рэдактар газеты Уладзімір Беражкоў.
Прадпрыемства Белсаюздрук, абласнае прадпрыемства, не разлічваецца з намі за проданные экземпляры газеты, за тиражи газеты. И эта ситуация наблюдается в сравнении прошлого года. Перед этим так само была годовая запозычность. Ну и год назад с ними в судовой справе выясняли отношения и, разумеется, перемогли тогда, але нас попросили, так слезно попросили не дымать штрафные санкции из этого предприятия, потому что оно, я так думаю, с тяжким экономическим становищем, но мы пошли на встречу, але в этом году ситуация снова повторилась, и мы снова обратились в суд, и в судовой справе, вот уже 3 посяджения, мы не можем никак добиться вынику.
Тым часам кіраўніцтва вінаватага Мінаблсаюздруку кажа, што такая сітуацыя зараз не толькі з прэсболам.
Я вам скажу так, я по немножко каждому давал денежку. Все как-то были нормально. А тут что-то все начали обращаться через заказное производство. И очередь же там остановилась. Не только прэсбол, там все, многие там, понимаете. Вы не думайте, что только прэсбол не оплачен.
Тым часам сітуацыя ў працаўнікоў газеты цяпер вельмі незавідная, кажа галоўны рэдактар прэсбола.
Ну, журналісты збеднілі ўдвая, таму што ў нашы кішэні худнелі, і мы зараз ўжо не так жылі, як жылі ў маі ці ў кразавіку, але гэта тычыцца ўсе краіны, ўсе жыхароў Беларусі, ўсе так у аднолькавым становішчы. Але тут яшчэ гэта накладваецца, і для мяне сітуацыя проста дзікая.
Такім чынам, сябры, крызіс усур'ёз дабраўся і да беларускія, і да беларускай прэсы, а дакладней да тых, хто з дзяржаўнага боку мусіць гэтую прэсу распаўсюджваць сярод людзей.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
А мы набліжаемся да сённяшняга п'едэсталу, і трэцяя навіна топ-ліста нашага сённяшняга на чарзе. Хлопец, якога схапілі на вуліцы да асудзілі нібыта за мацюкі, здолеў даказаць сваю невінаватасць. Цяпер Дзяніс Сучкоў хоча заявіць на міліцыянтаў у пракуратуру. Гэта яму асабіста параіў суддзя.
Дзяніса Сучкова з сябрам міліцыянеры затрымалі ўначы 20 чэрвеня непадалёк ад дома афіцэраў. Паводле слоў Андрэя Сучкова, брата затрыманага Дзяніса, хлопцаў не толькі забралі без усялякіх тлумачэнняў, але і невядома з якой прычыны надзелі на іх кайданы.
Остановился газик милицейский, запихали туда двух ребят, моего брата и там его друга, надели наручники и так далее. Отвезли в РУВД, составили протоколы, заставляли протоколы эти подписать, они отказались. Его зачем-то еще сводили на передовую, на освидетельствование. Вот, хотя он не был ни за рулем, ничего, то есть вроде как необходимости в этом не было. Ну и вменяли статью 17.1, значит, хулиганство. В протоколе было написано, что он нецензурно выражался, ругался матом, на что сотрудники, подъехавшие на автомобиле, сделали ему замечание, он отказался как бы следовать их советам, поэтому они их якобы доставили по этой причине в РУВД.
Але паколькі ніякіх правонарушэнняў хлопцы не здзяйснялі, то вырашылі адстойваць свае правы ў судзе.
Мы консультировались, значит, со своими знакомыми, вот они юристы и правозащитники, они нам порекомендовали, значит, на какие статьи надо опираться. Мы составили отзыв на протокол, вот, и, собственно, этот отзыв приложили в качестве ходатайства, значит, к суду, он был приложен. Выступали два свидетеля, это жена моего брата и парень, с которым их задержали. Но к нему просто милиция ничего не предъявляла, почему-то предъявляла к моему брату. Также составили рекомендационные письма, как бы от наших партнеров по предприятию, которые с нами работают как юридические лица. Ну и подали все эти документы на рассмотрение суда. Суд опросил наших свидетелей, выслушал сторону обвинения и пришел к выводу, что работниками милиции были совершены противоправные действия.
Больш за тое, згодна со словами Андрея, сам суддзя параіў Дзянісу звернуться у прокуратуру.
Сам суддзя порекомендовал, если мы желаем это дело дальше, значит, рассматривать, то обратиться в прокуратуру по факту вот незаконного применения силы там и так далее, и так далее.
Ну и планируете вы извертаться в прокуратуру?
Да, планируем, просто решение суда будет, ну как бы копия его будет готова только через неделю. Ну вот ждем официального заключения суда, копии судебного решения, чтобы у нас на руках были документы эти.
Гэты выпадок адрозніваецца ад затрыманняў падчас маўклівых акцый 22 і 29 чэрвеня толькі тым, што акцыя на той момант не праходзіла, і затрымалі Дзяніса з сябраў супрацоўнікі ў форме, а не падазроныя людзі ў цывільным. Ва ўсім астатнім падабенстваў вельмі шмат, але ў абодвух выпадках юрыст Гары Паганяйла раіць не супраціўляцца падчас затрымання, а пачынаць адстойваць свае правы ўжо ў пастарунку.
Да, лучше тихо мирно подчиниться. Но уже при составлении протоколов, а они составляются, и обязательно так называемому правонарушителю предлагается дать объяснение. Вот той части протокола, где он должен написать свое объяснение, он должен указать, что он был задержан незаконно.
А после все то же самое повторять у суде. Коли суд не прислухается, то обскарживать решение суда у вышестоящей инстанции. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
І навіна номер два, сябры, скандал на штогадовым рэлігійным фэсце ў Буцлаве. Вернікі там злазілі стыхійную акцыю пратэсту. Калі гэта так можна назваць, ацэніце сябры самі. Каля 800 вернікаў з віцебскай дыецэзіі дэманстрацыйна не пайшлі праз металашукальнікі, якімі агароджаны фэст. Кажа сведка падзеі рэдактар газеты «Каталіцкі веснік» Змітер Лупач.
Людзі набураныя тым, што... Нигде в свете такого нема, как на католических таких фестах, так принижали людей. Ну, бо есть бандиты, эти забойцы не могут идти по сколько дней в Буслу. И они хотели, ну, швейкары как пропустили так. Але по сколько не пропустили, то люди стали на колени, потом лягли крыжем перед милицейским кордоном, перед костелом. Потом заспевали гимн «Могутный Божий». І развернулася ўся пілігрымка, пайшла ў намёцавае мястэчка.
Свята ў гонар Маці Божай Буцлаўскай – адзін з найбуйнейшых рэлігійных фэстаў краіны. На яго ідуць пілігрымы з розных куткоў Беларусі. Ад мінулого года там, у Буцлаве, што на Мядзельшчыне, усталявалі металашукальнікі. Такая зараз прыкмета кожную сераду цэнтральных плошчаў нашай краіны. Праз гэтыя металашукальнікі і цяпер і ў Буцлаве мусіць прайсці кожны, хто хоча трапіць у касцёл і ўзяць удзел ва ўрачыстасцях. Прычым сёлета умовы сталі яшчэ больш жорсткімі. Забаранялі проносить с собой навод парасоны. И пераможца нашего сегодняшнего рейтингу первая новина. Новина, сябры, новина учинок. Брэсская журналиста, наша журналистка, наша коллега, сябра Белорусской ассоциации журналистов Жанна Сидорук отдала премию за активную журналистскую позицию активисту демократичных сил Ивану Стасюку. Цікава, што прэмію яна атрымала ад старшыні брэсцкага аблвыканкама Канстанціна Сумара. Івана Стасюка затрымалі 14 чэрвеня напярэдадні акцыі «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі» і асудзілі на 10 сутак арышту за дробнае хуліганства і непадпарадкаванне супрацоўнікам міліцыі. У дзень суда 15 чэрвеня Івана даставілі ў РАУС за тое, што ён нібыта нецэнзурна лаяўся. Напярэдадні ў кватэры бацькоў Івана быў праведзены ператрус. Падставай паслужыла справе аб падпалу дома правосуддзя ў Мінску. У выніку у хлопца забралі кампутар, а некалькімі днямі раней маладога чалавека дапытвалі ў КДБ на прадмет яго дзейнасці ў сацыяльных сетках. Вось такая гісторыя Івана Стасюка. А вось як тлумачыць сваё рашэнне перадаць прэмію яму сама Жанна Сідарук, прэмію Канстанціна Сумара, кіраўніка Берасцейшчыны.
Ну, я спадзяюся, што Канстанцін Андрэевіч мне не пакрыўдзіцца. Ён жа мне гэтую прэмію ўручыў за актыўную журналісцкую пазіцыю. Таму я, напэўна, ну, упэўненая, што ён ведае, каму і за што ён яе даў. Вот. Гэта па-першае. Па-другое, ну, я лічу, што мой дыплом, які мне ўручылі таксама разам з прэміяй, застанецца ў мяне, і мне будзе вельмі прыемна. Вот, што мне ёсць такі дыплом, ён мне будзе напамінаць аб гэтых часах, а грошы я лічу, што яны больш патрэбныя тым людзям, якія патрапілі ў цяжкую такую сітуацыю, як затрымання і далей. Тым больш, што я лічу гэтыя затрыманні не вельмі карэктнымі. Ну, і лепш бы іх не было, так, магу сказаць.
Одно еще у талиновитого колумниста Алексея Цветкова я прочитала, что человек не может быть свободным, коли не свободны его близкие, тому что это не свобода, а привилей. Цитуя газета «Наша Нива» Жанну Сидорук. Я эту позицию поделяю, каже Жанна Сидорук, тому и вырешила дать семье Стасюку премию, якой мене 12 мая узнагородил старшиня Брестского облвыконкама Константин Сумар с формулевкой за активную журналистскую позицию. Зауважу, что гроши отримала только у другой полови червеня, где они гуляли у период активной девальвации. Загадка. Хай мама Ваня купить ему витаминов, альбо оплатить послуги адвоката, арбо сбор за утримание сына у ИЧУ. Меркуя Жанна Сидорук. Ну а мы радуемся, что такие люди, как Жанна и Иван, живут сярод нас. Это была программа «Петарда». Добрых вам выходных.
«Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.